Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi üks kena udune kolmapäev ja mine sa tea, kas läheb tema veel udusemaks või ei lähe. Igal juhul meenub millegi pärast laulusalm, et jaanipäevaks kõrgeks kasvab rohi ja küllab niisugune udune ilm omal udusel kombel ka seda tegevust aitab. Uduseid uudiseidki on tulnud, noh, ei saa öelda, et nad on kõik täis udused, aga eks nad natuke udused ole kõik, sest keel areneb ja mõistmine raskeneb ja üleüldse. Hakatuseks võtaks natukene niimoodi tähendamissõnalist nalja. Miks ma ütlen tähendamissõnalist? Sellepärast, et vaat inimesed võtavad mõnda asja niimoodi nagu puuga pähe täis loogiliselt ja ei üritagi neid kauneid kujundeid lihtsureliku keelde tõlkida. Tõlkimine on üldse üks jube protsess, sest eks mõnes mõttes ole ju ka meie usualused ja kõik muud selle loogilise, ratsionaalse ja selle kõrval oleva loomingulise ja areneva mõtteviisi kontrasti vili. No miks pidi näiteks Jeesuski Uue Testamendi järgi tähendamissõnu esitama? Ikka selleks, et nad üldistaksid, kokku võtaksid ja et nad oleksid arusaadavad. Aga samas need, kellel domineeris ainult üks ajupoolkera, pean siin silmas seda, mis ratsionaalsemate asjadega tegeles, need võtsid ju kõike sõna sõnalt ja kui sõna sõnalt nemad seda võtta ei saanud, oli tegemist millegi ebaloogilisega ja siis oli täiesti loogiline, et see, kes esitas ebaloogilise asja, ühel hetkel tuleriidale upitati. Eeldatavasti peaks eduka või inimliku areneva vägeva inimese tunnus olema ikka see, et tema saab kasutada ühtviisi hästi mõlemat ajupoolkera, olgu siis tegu vasakuga või paremaga ja võibolla see ongi nüüd ka poliitikasse üle läinud, et ühed on nagu vasakpoolsed, teised on parempoolsed, ainult et kuna asja võetakse loogiliselt, seaduslikult, juriidiliselt, korrektselt, siis ei tohi need parempoolse piuksugi teha, sest vasakpoolsete loogika ütleb, et siia maani ja mitte tolligi enam. Ma arvan, et see oli hakatuseks juba piisavalt udune jutt, aga kui keegi aru sai, endale teeb pika pai, eks? Statistikaamet, vaat see on see kena udune uudis, mille juurde ma tahtsingi jõuda, tõi esmaspäeval välja innovatsiooni uuringu andmed. No innovatsioon on minu arust see, et kui midagi tehakse uut moodi, näiteks nõukogude ajal oli innovaatiline kruvikeeraja, millega suudeti töötada tavalises kruvikeerajas teinekord kümneid kordi kiiremini. Enne kui ta muutus innovaatiliseks kruvikeerajaks, tunti teda nimetuse haamer all. Aga esmaspäevase innovatsiooni uuringu andmed ütlevad, et Eestis oli 2012. aastal 47,6% ettevõtetest innovaatilised. Ja muidugi ei saa mina aru sellest, mis trikke siin tehakse, sest võrreldes eelmise 2010. aasta samalaadse uuringuga oli uuenduslikkuse määr langenud 9,2% punkti. Kui me nüüd heidame pilgu 2012. aastasse ja sellele eelnenud 2010. aasta uuringule, siis näeme, et mida me siis õieti näeme? Kas innovaatilisus põhjustaski selle kriisi, mida ei ole kunagi olnud ja millest me nüüd välja? Iga päev mitu korda kohe tuleme ja ja saadame siis inimesi aina Brüsselisse selle eest aitäh ütlema. Minu mõelest siin mingisugune seos on, mida suurem innovaatilisus, seda suurem kriis. Muidugi asi on mõistes, ütleb see sama jut, kus seest ma võtsin siis Statistikaameti võrratud andmed, mis peavad andma igale Eesti kodanikule elu mõtte või vähemalt ühe pisikese jupigi sellest. Asi on mõistes. Nimetatud uuring määratles uuenduslikuks ettevõtte kes. Panete tähele, ettevõtte on kes, mitte mis, sest ettevõtte. See on rahavereline tõuorganism kõigi oma puuduste ja asjadega seega. Ettevõtte on kes ja kui sul on kallis auto, vaieldamatult see on kes, sest ta on rahavereline. Aga nimetatud uuring määratles uuenduslikuks ettevõtte, kes oli viimase 3 aasta jooksul rakendanud organisatsiooni või turundus uuenduse, toonud turule uue või oluliselt täiustatud toote, võtnud kasutusele uue või oluliselt täiustatud protsessi, või siis oli teinud kulutusi, et selliseid tooteid arendada või protsesse rakendada. Sellise selgituse järgi on innovatsioon eeskätt midagi suurt, millele kulub palju raha. Vot see lause annab vihje, et mida rohkem innovatsiooni, seda suurem kriis, sest uus toode ilma toitaineteta toit. No nii nagu ma siin kirusin, muide ütlen juba ette, et kahjuks täna Viktor Vassiljev võitleb Läti kolleegidega Lätis õiguse eest panna plaaster peale planeedile ehk siis parandada elu, nii et kahjuks ta täna saatesse ei tule. Aga Viktor Vassiljevile ma siin kurtsin, ma oleksin poodi. Tahtsin osta kohupiima ja ei saanud mina osta sellepärast, et mina ei teadnud, misukene neist on kohupiim, sest kõik olid innovaatilised. Üks oli mingisuguse 0,001%, teine oli 5%, kolmas oli 0,4%, siis olid mingisugused ime nimetused, aga ma oleks tahtnud kohupiima, seda noh, päris kohupiima, nii nagu seda tehakse. Seda võib-olla oli, aga kindlasti oli siis tema nimi innovaatiliselt ära vägistatud või pandud ta nime alla. Sest ehtne on ikka No jah. Innovatsioon, nagu me tähele paneme, on midagi suurt, millele kulub palju raha ja sellest järeldub, et innovatsioon, kui tema läbiviimiseks on kulutatud palju raha, võimaldab tõsta toote hinda, langetada selle toote sisulisi omadusi enneolevalt madalale ja anda tõuge majanduskasvule, sest tootes sisalduvaid toitaineid pead sina nüüd ostma apteegist või surema. Sellepärast ilmselt käibki siin mingisugune kamarra juraga apteegi seaduse ümber, mut kui 2 sammu sisse poole, 2 sammu välja poole ja innovatsioon, nii nagu ma ette lugesin, on siis sellises vormis poliitikute määratud, põhjustatud ja selle tagajärgi nauditud. Sain mina ka kirja, tõsi, mina lugesin seda informatsiooni päev või paar tagasigi kuskilt, kus täpselt ei oska mina praegu peast öelda, aga kirjutab kena daam Ameerika maalt. Hakkab muidugi peale nii nagu ikka, tere Margus ja nii edasi, aga see ei ole oluline. Sõnum on, et Delfi pole sellele reageerinud, ehk huvitab see teade Nõmme raadiot. Lisan ka originaalse kirjade jada loo lõppu autentsuseks. No, originaalne kirjade jada, jah, inimene kaua aega Ameerikamaal elanud võibolla tõesti originaal asendab juba sõna eht, aga eks siin mingisugused siuksed tunnetuslikud erinevused ole. Ega ma ei pahanda, ma ei pahanda, ma saan aru küll, millest jutt on ja saan aru ka, et tegelikult tähest tahtmata keel hakkab innovaaditsema ja siis on uus keel käes. Nii et päris kirja teada tõendamaks selle sõnumi ehtsust on olemas. Kirja ütleb nii. Sain just väga hea teate Eesti rahvuskomiteelt Ühendriikides, mille ridadesse kuulun ja tema esinaiselt Linda Rink Abelilt. Kuidas seda Ameerikas hääldatakse, ma päris täpselt ei teagi, aga ma ei hakka riskima, ma loen nii nagu foneetiliselt asi välja kukub. Nimelt otsustas USA kongress 22. mail vastu võtta otsuse, et nüüdseks tähistatakse 23. augustil Ameerika Ühendriikides musta lindi päeva. See päev, kui ma ei eksi, oli varem tuntud Kanadas, aga noh, igaüks võib ise juurde lugeda. Mälestamaks kõiki fasismi ja kommunismi ohvreid. Teade märgib, et Joint Baltic American National Committee ja arvukad vabatahtlikud veetsid mitu päeva Capitol Hillil Washington DC's jagades üleskutseid igale esindajatekoja kabinetile ja tegid suurt lobitööd. Suur tänu kongressmen John Shimkusele tema liidri rolli eest viimase kahe aasta jooksul selle resolutsiooni läbilükkamiseks hääletamisel. Väliseestlaste pidev lobitöö on suuresti üks põhjus, miks Ameerika Ühendriigid ei tunnustanud Eesti annekteerimist Nõukogude Liidu poolt. Eesti valitsus eksiilis ja mitmed vabatahtlikud aktivistid on need, kes Eesti olemasolu kümnendite jooksul on kogu maailmale teadvustanud. Käesolev kongressi otsus on sellest järjekordseks tõendiks. Niimoodi kirjutab Ave Ameerikast. Ja tegelikult see kiri, nii nagu ta siin on, ja see otsus, see on seotud, noh, õigemini see põhjustaski praegu selle, millest ma täna kõiges siin rääkima hakkan. Olen korduvalt võtnud üles teema, et me ei saa mõista hukka isme. Muidugi reflektoorselt. Me peame teadma ja võibolla paljud teavadki, et fasism on midagi jõledat. Et kommunism on midagi jõledat, seda taotakse samuti pähe inimestele ja noh, eilsed jõledused on täna juba tõeline ühiskonna avangard. Ja siit tulebki mu küsimus. Ühes küljest on muidugi hea, et ohvreid mälestatakse. Aga kui täpne on see määratlus, miks neid mälestatakse? Me teame, et tihti peale võetakse sõna, antakse sellele suvaline või vähemalt uus tähendus, privatiseeritakse see sõna ja hakatakse seda sõna kasutama kui sõjanuia kõikide nende vastu, kellel on midagi ütlemist sel teemal. See on nagu täis ratsionaalsete usklike, ehk siis kasutaksin siin julma terminit, pimeusklike seisukoht, et see, mis on öeldud pühakirjas, see on sõna sõnalt nii. Ja kui keegi hakkab midagi ütlema, siis erilisem maniakid, need võivad kallalegi tulla. Ühes küljest on tegu ajupesuga, ehk siis aju ära rikkumisega, aju mõtlemisvõime krampi ajamisega, mille tunnuseks tihti peale on tõepoolest see, mis on ka uurimistulemustega kenasti kinnitatud, et kui koguduse juht astub koguduse ette, kaotab keskmiselt iga koguduse liige 60% mõtlemisvõimest. No kui see protsent niimoodi kõigub siia sinna, olen kuulnud ise ka mitmesuguseid arve, aga ütlesin siia maani vaata, et kõige suurema, mida kuulnud olen või õigemini, mida ma usutavaks pean, sest olen näinud ka inimesi, kes kuidagi eriliselt muutuvad, kui püüne peale tuleb juht, kelle silmadesse ilmub. No selline kummaline läige, nagu nad oleksid just võtnud kõva klõnksu midagi, mida lihtsurelikud ei peakski võtma. Ja võt, enam temaga rääkida ei saa, ajab täieliku jama. Olen kohanud ka niisugusi ametnike, kellega saab päris mõistliku juttu ajada teatud piirini ja siis korraga meenub sellele inimesele, kes ta on, käib klõks silmad, kilestuvad ja hakkab tema jälle ajama oma jura kõikvõimsast jumalast ehk paragrafist, tänu millele tema on selle positsiooni peal ja nii edasi. Ja küsimus on siin just praegu fasismis ja kommunismis. Kas ismid on iseseisvad kiskjad, kelle mille võib süüdi tunnistada teatud tegude eest või, no kui me loeme näiteks kommunismi ehitaja moraalikoodeksid, mida mul on õnn ja rõõm olnud paar korda lugeda, kuigi mitte eriti hoolikalt, sest ei ole ma kunagi olnud eriti hoolas õpilane ja nii edasi, ega sellel ei ole ju midagi häda. Kui me loeme 10 käsku, siis põhimõtteliselt on see ju see sama. Me võime minna ka Hammurapi seaduste juurde või oli see koguni Sargon esimene, kelle ajal need seadused kirja pandi, mille alusel töötati välja 10 käsku ja mille alusel on tegelikult välja töötatud kõik võimalike niisuguste põhikirjade kõige tähtsamad punktid ehk siis alus, sõnastatud on ta muidugi teistmoodi, aga igal juhul esimene punkt ütleb, mis on üle kõige ja milles ei tohi kahelda. Kui palju on meie hulgas inimesi, kes tunneksid põhjalikult fasismi kui niisuguse olemust, ideaale, eesmärke, ehk siis no, strateegiaid, taktikaid ja nii edasi. Kui palju on meie hulgas inimesi, kes ei ole veel dementsed ja võivad ära seletada kommunismi sisulise olemuse nii nagu ta mõeldud oli. Ja kui palju on meie hulgas inimesi, kes julgeksid öelda, et nende dokumentide alusel tulid võimule tõelised pätid ja kaabakad, kelle oma vahelised intriigid, no me võime David Vseviovi lugusid kuulata müstilisest Venemaast, kus intriigi pundar ja tapmine taga ajamine oli Kremlis nii vägev, et kohe oli. Kuidas, jah, inimesi lihtsalt võeti kinni, peksti, piinati, sunniti üles tunnistama, kuulutati sellest ajalehes, mida ülejäänud oinastunud rahva maiskas irmu või oma aju pestuse läbi uskus või vähemalt teistele muljet jätis, et uskus. No see oli ju võimas, eks ole, aga mis puutub siia kommunism nii nagu ta teoorias oli? Me võime sõimata Karl Marxi, et igavene juudivärdjas elas Inglismaal, kirjutas saksa keeles, venelased mässasid. Aga kas me suudame tõestada ausalt ja veenvalt, et ta kirjutas jama, et ta kirjutas kuritegeliku programmi? Vaevalt, karta on, et ega temagi parem olnud kui lihtsakoeline Tšuktši, kes istub pandaku peal ja jaurab laulda sellest, mida näeb, ainult et Marx nägi teissuguseid asju. On muidugi ka sektantlikud ideoloogiad, mis tõepoolest rikkuvad inimese ajutegevus. Tuletan siin meelde, kuidas mingisuguses filmikeses nägin, kuidas siis Korea suur juht andis mundris neiukesele augirja ja see neiukene oli kokku kukkumas. Pisarad jooksid, hingamine krambis. Tõepoolest, nagu oleks jumalaga kohtunud, no temal oli ajutegevusest alles ma ei tea, kas peaaju tegevusest oligi midagi alles, aga seljaaju hoidis ta keha ikka püsti, nii et ta kohe päris põrmu ei langenud. Vist oli seljaaju, kuigi noh, praegu jah, õnn ja õnnetus, et ei ole siin doktor Vassiljev, kes võiks seletada mulle midagi võibolla perifeeriast ja sinna kuuluvast närvisüsteemist või umbes nii. Aga jah, kommunism ja fasism. Kas nad ise nüüd nii väga tapsidki? Võibolla ikkagi demagoogiliselt nendesse paberitesse, mis olid ju sisult võimalik, et väga ilusadki. Kui jah, nendesse paberitesse süübinud tõlgendajad ei loonud tingimusi, et võis tappa keda tahes, mille eest tahes. Eks ka meie Euroliidu seadused ole niimoodi ühes küljest räägitakse meile demokraatiast. Ja tegelikult, kui me vaatame selge pilguga ringi, me näeme, et üks kõik, kuhu sa ei vaata, igal pool mingi kuradi vähemus nõuab, et enamus võitleks tema õiguste eest ja sellega killustatakse süsteemi veelgi enam. No ma ei tea, mul on see Gustav Naani kunagi kõva häälega välja karjutud termodünaamika seaduste pakett praegu kuidagi pidi niimoodi närvidele hakanud käima, et tegelikult see sama vähemuse domineerimine enamuse oma tegevuse läbi enamuse üle, see on ju ikkagi kaose poole liikumine ja seega peaks ruulima või rullama termodünaamika kolmas seadus, sest igavesti see nii kesta ei saa, nagu ütleb ka esimene seadus ja sinna ta läheb. Kui me vaatame neid vähemuse domineerimise võimalusi, siis eks sai siin juba saate alguses öeldud, et see kommunismi, fasismi kiri, et see innovaatilisus ja värk ja tulemus, mis sellest on, minu meelevaldne järelduse, mida rohkem meil oli innovaatilisust, varem oli ju rohkem seda hullemasse kriisi me tormasime. Ja nüüd, kui innovaatilisust jääb vähemaks, võibolla koguni hakatakse kruvikeerajat juba kasutama innovaatilise kruvikeeraja asemel, no näete, võimalik, et midagi läheb paremaks. Aga jah, niisugune kena uudis hakkas ka silma ja eks need uudised kõik monteeruvad süsteemi. Kui natukene niimoodi vaheldumisi kasutada vasakut ja paremat ajupoolkera. Ütleb uudis, et rohkem kui 200 Tallinna perekonna ainus tee koju on Haabersti linnaosas ära lõigatud ja maaomanik küsib iga pargitud auto eest trahvi. Maaomanik on pannud elanikud valiku ette, ostku tee temalt 50 000 euro eest ära või varsti seisavad nad koju sõites silmitsi tõkkepuuga. Asi selles, et selle majade rühmani viib ainult üks tee. See Hansu nimeline tänav ümbritseb maju ühe tervikliku ringteena ja see tee kuulub olenevalt vaatenurgas siis kas nüüd väljapressijale või siis tõelisele kapitalismi haile nutikale ärimehele, no kes jätab muidugi varjuga Konstantin Ivanišvili erade skeemid ja kes on suurema haardega, sest on suutnud kõri kokku pitsitada korraga 230 perel. Ärimees Aleksandr Vain ostis oksjonilt 1000 euro eest ära Hansu tee ja majade vahelise mänguväljaku ja nõuab selle eest nüüd korralikult raha ja avaldab ka survest. Survet avaldab ta sellega, et ei luba isegi prügiveo autodel majade juurde sõita, sest see liberaalne kapitalism lubas tal puhta südametunnistusega. Igaüks mõtleb siit edasi vastavalt oma aususele või praegu nimetatakse seda rikutuseks juba. Kohalik omavalitsusek Tallinn on selle Hansu tee rahva probleemi suhtunud peemelt öeldes ükskõikselt, nii nagu Tallinnale paljudes küsimustes kohane. Kuigi noh, 230 peret maksab ikkagi oma makse Tallinnale ja nii edasi. Tallinn teoreetiliselt võiks ju tee sundvõõrandada ja tagada tallinlastele Tallinnas elutingimused, aga Tallinn seda teha ei taha, sest Tallinn on Tallinn, tähendagu see Tallinn mida tahes, aga tegelikult on Tallinn siin asetatud ühele pulgale kommunismi ja fasismiga, sest Tallinn iseenesest kujutab praegu või õigemini selle nimega tähistatakse mitte Eesti pealinna, vaid selle nime taga on konkreetsed ametnikupunnid, kes reageerivad paragrafidele kahjuks adekvaatselt. Ja nüüd ongi olukord niisugune, et inimesed ei loe ju riigi teatajat pidevalt. Aleksander Vain, nagu ma ütlesin, ostis oksjonilt tee 1000 euro eest ära, nüüd küsib 50 000 eurot, ehk mõõdukad kasumitki ja nii on. Ometigi oleksid võinud elanikud ise selle tee Tallinnalt ära osta või kellelt kuradilt, ma ei mäletagi, kellele see kuulus. Aga olukord on jabur. Ongi pandud ühe pulga peale siis kommunism, fasism ja nüüd ka Tallinn. Täiesti analoogiline lugu. Või noh, mõneti sarnane. Tõsi, õnnelikuma lõpuga on nädalapäevad või enam tagasi loetud ühisgümnaasiumi lastevanemate kirjavahetusega esimese klassi või esimeste klasside õhtuse vahetuse vastu. Ma tuletaksin siin meelde kirja. See ühisgümnaasiumi lastevanemad kirjutas siit, kuigi tegelikult peaks niisugusest kirjavahetusest osa võtma ikka enamik Tallinna praegusi ja tulevasi lapsevanemaid, sest küsimuse all on riiklik printsiip, kuidas inimesed saaksid meie, noh, laiuskraadile kohaselt elada. Tallinna ühisgümnaasiumi hoone on mõeldud 750 õpilasele. Hetkel õpib seal 780 õpilas. Prognooside kohaselt 2014-2015 õppeaastal 820 õpilast. Mille järgi need arvud võetud on, ma täpselt ei tea. Esimesed kaks on veenvad. Prognoose ei ole ma elus uskunud eriti, kuigi miks mitte mõnikord? Üks lõik veel. Haridusameti ametniku ja koolidirektori sõnul peab Tallinna ühisgümnaasium vastu võtma kõik Tallinna ühisgümnaasiumi piirkonnas elavad lapsed. Viivi Lokk ütles ka veel, et olgu neid siis kas või 500 õpilast, kõik peab kool vastu võtma, kuna igal Tallinna koolil on oma piirkond. No ja nüüd ongi siis, et Tallinna ühisgümnaasiumi laste vanemad nõudsid, et haridusamet ei määraks 2014-2015 ja järgnevateks õppeaastateks Tallinna ühisgümnaasiumi vastu võetavate isikute arvuks mitte rohkem kui 84. Siin peetakse silmas ikka neid, kes tulevad esimesse klassi. Teisi sõnu ehk siis komplekteeritaks kuni 3 esimest klassi, et tagada kõikidele õpilastele hommikuses vahetuses õppe taastumine juba selles samas 2014-2015 õppeaastast. No ei ole midagi parata, eks see loogiline ole. Kõigepealt, noh, heakene küll, hommikupimeduses kannatab kooli minna ja üles ärgata küll seda enam, et enamikul lastest on ka lasteaia kogemus ja nii edasi. Ja koolis tulles on ikka enamalt jolt sõltuvalt aastaajast muidugi suur valge väljas ja saab ikka näha ka, mis majad siin tee ääres on ja saab kuhugi minna ja asju ajada ja nii edasi. Aga viimase kirja peale, kus esitati ikka juba konkreetselt ka nõudmisi, tuli haridusametist, võiks öelda mõneti klassikaline seose vigane vastus, aga ega tulemus ei olnudki nii hull, kui eeldati tegelikult tulemus oli väga hea. Igaks juhuks ma esitan need samad seosed kirja tervikuna ette lugemata veel kord siin nii kenasti kui ma suudan. Klassikaline algus, täname teid pöördumise eest ja vastame teie poolt esitatud märgukirjale järgnevalt. Põhikooli ja gümnaasiumi seaduse paragrafi 10 lõikega 1 on pandud vallale või linnale kohustus tagada koolikohustuslikule isikule, kelle elukoht asub selle valla või linna haldusterritooriumil, võimalus omandada põhiharidus. Ma ei taha norida küll, aga nagu neetud on siin kasutatud sõna võimalus, kuigi enamalt jaolt käsitletakse ikkagi neid inimesi, kellel ei ole takistavaid asjaolusid selle hariduse omandamiseks, aga noh, heakene küll, see on niisugune vaieldav koht, sest ega kõik ei ole ka suutelised selleks. Lapsevanema jaoks on kooli valik vaba. See tähendab olenemata elukoha järgse kooli määramisest, ei saa Tallinna Haridusamet tagada laste õppima asumist vastavalt elukoha järgse kooli määramisele. Ehk siis määratakse, aga ei määrdu kurivaim alati. Kuidas see õnnestub? No mõnikord õnnestub ka. Aga fakt on see, et siin rõhutatakse, et nad määravad ja nende määratist alati ei võeta tõsiselt. Selgitame teile, et Tallinnas ei ole teeninduspiirkondi, sest igal aastal määratakse kõikidele lastele seadusest tulenevaid asjaolusid arvestades elukohajärgne koolikoht. See teema, no võtan ühe teema veel natukese aja pärast ette, on seotud ka muude asjadega, kuidas määratakse, aga ei saa nagu päriselt määrata. Eeltulenevalt või eelnevaga seoses tuuakse välja, et tulenevalt põhikooli ja gümnaasiumi seaduse paragrafi 26 lõige 6 kehtestab kooli päevakava direktor. Mille puhul ma ütleksin, et kui määramine mõnes piirkonnas õnnestub 100%, siis läheb koolidirektor päevakava kehtestades hulluks, sest võimalik, et hullematel juhtudel tuleb sisse võtta ka ööaeg. Kuna laste arv, kes on koolikohustuslikus eas ja kellele tagatakse koolikoht, ei ole igal määramise aastal võrdne eelmisega, siis on käesoleval 2014. aastal Tallinna ühisgümnaasium määratud elukohajärgseks kooliks 84 lapsele. Nagu te aru saate, siin on väike niisugune jonkadi jonk sees, et määratakse küll, aga kõigile ikka ei määrata ka, sest noh, seda, et neid 84 oligi nagu ühisgümnaasiumi lapsevanemate eelmises kirjavahetuses märgitud. Ma ei usu niisugustesse kattuvustesse, aga ilmselt määrati olude sunnil siiski nii ja tundub, et lapsevanemad võiksid peaksid vaata et tänukirja saatma, et läks õnne. Aga noh, kas see tegelikult läheb, eks seda näeb sügisel. Ja samas, see sama seaduslik olukord, mida me kiidame, sest meil on arenenud liberaalne turumajandus, mis võimaldab ärimeestel saada mõõdukat kasumit oma innovaatilisest äritegevusest, nagu siin selle tänava näitega sai välja toodud ja muidugi võimalus selle sama olukorra või selle sama ideoloogia raames mõista hukka teisi isme ja kasutada nende ismide baassõnu isikute sildistamiseks paralleelselt teiste juba siit ilmast lahkunud isikute austamisega. Ma panen 3 punkti. Need 2 teemat, 3 teemat, 4 teemat, õigemini tänase saate teemad on kõik sarnased. Kõikidel juhtudel võimaldab ühiskonnas hierarhiliselt kõrgemal olev instants kellelgi luua teiste jaoks ebainimlik olukord. Olgu siis järsult või siis hiilivalt, aga ikkagi. Ja eks sellele aitavad kaasa ka need, kes midagi takka kiidavad või hukka mõistavad. Meenub ühe kamraadi lause vabaduse ja iseseisvuse kohta kõlas umbes nii. Mida kuradit me selle kapitalismi eest siis aastast 1989 võitlesime? Ei võidelnud. Võitlesime ikka võõrvõimu vastu ja iseseisvuse eest. Kapitalism see hiilis kuidagi iseenesest ligi. Ja see ongi, mille suhtes peab paljude teemadega lihtsalt ettevaatlik olema, sest need teemad, vana Kreeka värkidest on juba teada, eesti keeles on ka vana sõna, mis on ilmselt kuskilt sealt kandist või kogemuslikult tulnud. Ma pean siin silmas seda, et annad kuradile või hundile või ükskõik kellele sõrme ja läheb kogu käsi. Ja nüüd ongi küsimus, et kui sa annad kuradile sõrme, kui sa annad hundile sõrme, kas siis läheb käsi ikka võrdselt? Kas hunti ja kuradit võib samastada? Aga see on juba ja eri teema. Fakt on see, et paljude asjadega peab olema ettevaatlik, sest nad põhjustavad tohutu koguse kõrval nähtusi, millest alguses ei ole juttugi. Nüüd jah. Siin koolinäide, teenäide ja mis ma siin kõik olen toonud, võtame ette tänase ajalehe Sakala, kus on põhjustatud kõrval nähtus nii öelda õigusloome ja positiivse õigusega, mille puhul kunagi Raigo Sõlg lausa turtsatas naerda, kui ma ütlesin, et kehtestatud positiivse õiguse negatiivse tagajärjed hakkavad kohati lämmatama. Sakalas on näide, ei oskagi üldistatult öelda, millest kuradisse näide on, aga kui konkreetselt võtta, siis võiks ju nutta lahistada, aga samas see on ka tähendamissõnaline. Ehk siis, siin tuleb ikka niimoodi pingsi mängida ping-pongi. Kahe aju poolkera vahel ja ping-pong ei ole Hiina haigus, vaid niimoodi kutsuti kunagi laua tennist. Aga Sakala juurde. Pidevat hoolt vajav raske puudega vana proua, 89 aastat vana muide, on hädas uue hooldaja leidmisega, sest Viljandi valla koduhoolduskorra alusel ei saa vald tagada teenust neile inimestele, kelle sisse kirjutus ja tegelik elukoht erinevad. Kui nüüd võtta need samad lausekesed, ja see üks ainuke lausepikk nagu lohe, siis kas te panite tähele, et pidevat hoolt vajav raske puudega vana proua ei ole tänases ühiskonnas poolti nii jõuliselt tähtis kui Viljandi valla koduhoolduskord, mis võiks siis vanainimese vabalt ja seaduslikult lihtsalt teise ilma kärutada, närutada või kui eestlane või muul viisil. Võtan sellest Sakalas esitatud aktuaalsest ja tänapäevasest võimalik, et koguni innovaatilisest kirjutisest lõigu. Ma elan linnas, aga olen sisse kirjutatud Viljandi valda. Vald ei saa mulle hooldajat anda, sest elan linna territooriumil. Linn ei saa mulle hooldajat anda, sest olen sisse kirjutatud Viljandi valda. Nüüd mul ei ole kedagi. Muidugi, kui ma tuletan siin meelde seda loomuõiguslikku lõiku Eesti Vabariigi põhiseadusest, ehk siis preambulit, on see nüüd selleks, et tagada eesti keele ja kultuuri säilumine läbi aegade, on see nüüd pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele, nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, ma ei tea, aga tundub, et inimene ei ole ikka nii tähtis kui raharinglus, sest see, mida siin näha ei ole, see ongi raha. Kumb peab maksma, linn või vald? Kui me vaatame praegu siia Põhja-Eesti kanti, siis me näeme tükk aega ju. Pealinna seaduseta pealinna sõdimist riigiga, kes, kuidas, mida. Ja loomulikult on sõjakulud suured ja need tuleb ikkagi eelarvest välja innovaaditseda. Aga selle olukorra vana inimesega dikteerib ikkagi raha. Ja loomulikult selle, mis see oli nüüd Viljandi valla koduhoolduskorra, ehk siis pühakirja rikkumisel, juhtuks see, et miski volikogu opositsioon avaldaks kellelegi umbusaldusse, see tõbras on raisanud ju võõra vana inimese peale meie eelarve raha. Vana inimene käigu kuradile, aga 50 eurot on puudu. Võt see on tähtis. Ja raha on siin peidus kohe nagu punamütsikese ema samanimelises muinasjutus. Sest tegelikult punamütsikese ema käivitaski kogu selle julmuste jada, millest muinasjut räägib ja mis tegelikult lastele nii armas peaks olema. Tema ju saatis oma tütre üksinda läbi metsa, ei tea, mida ta mõtles. No aga võibolla oligi loll, aga võibolla oli kaval, ei tea. Saatis läbi metsa ja juhtus kõik see, mis juhtuma pidi. Ja punamütsikese emast nagu oluliselt ei olegi rohkem juttu, kui oli vist alguses, et lapsuke mine nüüd ja pärast siis pandi koos pidu vist ka. Ja loomulikult selle sama punamütsikese teemal, see läheb kujunditest vist natuke juba liiga keeruliseks. Võiks kõik need eelmised lood kokku võtta sellega, et kohtus, punamütsikese kohtus, ütleks kindlasti advokaat, et hunt oli ise süüdi, et ta sellisel võikal viisil enesetapuni viidi, sest no mis muu kui enesetap see sai olla, kui sind elusalt on lõhki lõigatud, kivid kõhtu õmmeldud. Loomulikult sa lähed ja uputad enda kaevu, kuna paremaid vahendeid ei ole ja jahimes on püssi tühjaks lasknud. Jah, hunt oli kõiges selles ise süüdisest, kes tal käskis ohtlikus pimedas metsas hakata juttu ajama tundmatu tütarlapsega. Inimesed, olge valvsad! Mida muud sa siin ikka ütled? Eile lugesin veel seda, et Tallinn City vist andis selle info välja, et Viru keskuse juures oli kerjanud üks vanamutt. Ja kui teda lähemalt uuriti, tuli välja, et see vanamutt oli noormees. Harjumäel olla, noh, pildid olid ka internetis üleval, poisikene kerjanud. Vaatasin mina neid pilte ja sihukese matsaka tagumikuga poisikene. Näe, tänaseks on selgunud, et oli hoopis 22-aastane naisterahvas, rumeenlanna. Ka innovaatiline lähenemine. Sest vaat see karneval on see, mis liigutab inimesi. Kui sa ikka paned pruuni särgi selga, siis on ju teada, kes sa oled. Ja kui ikka kassil on nina peal must laik, siis tuleb teda peksta, muidu ronib kassi seest Hitler välja või umbes niimoodi. Ja selle kõige juures räägitakse veel midagi homo sapiensist. Võibolla koguni homo sapiens sapiensist ja hülistatakse selle sapiensuse raames hoopis homosid. Eile lugesin ka võitleva karsklase Lauri Peekmani analüüsi alkoholireklaamist. See on mõneti seotud ka kõigi tänaste eelmiste teemadega, sest siingi tulevad mängus seadused, liberaalne turumajandus, ega ma ei ütle midagi Lauri Peekmani artikli kohta. Takerdus küll, jah, olme detailidesse üksikud laused, et no, kõlbab ka hommikul võtta ja mis need reklaamid kõik olid , mis ta oli välja otsinud , aga tegelikult on härra Peekmanil kui võitleval karsklasel täiesti õigus ja seda juba põhimõtteliselt , sellepärast et maailmas on väga palju asju , mida ei saa ja mida isegi ei tohi reklaamida põhimõtteliselt . no näiteks , kui keegi usub midagi või peab midagi pühaks , siis ei tohi seda kasutada lihtsalt eetilises plaanis reklaamiobjektina , nii nagu siin paarkümmend aastat oli . jõulud , vaikuse ja rahupüha , kõik kurat kirikusse , poodi , ostke seda , ostke teist , on vaikuse ja rahupüha . noh , aastakümneid juba , noh , ütleme 50 aastat kindlasti on müüdud ka komplekte , kus igaüks ise saab Jeesuse risti lüüa ja nii edasi . mitte , et mul oleks nüüd erilised soojad tunded , aga mõnel inimesel on . kas siis on vaja , et tõsijustlik perepea tuleb ja ütleb , et näe , tõin sulle Jeesuse naelad ja haamri . vaat poiss , pane asi kokku . kuidagi jabur , eks ole , ja selle eest on makstud kindlasti päris palju ja kui sa maksad millegi eest palju , siis jääb mulje , et see on midagi väärt ja siis tuleb jõulujärgne allahindlus ja Jeesused poole hinnaga ja nii edasi . kuidagi turrakas on see värk . ei tohi teatavaid asju propageerida , sest see , mida sa propageerid , see mõjub kohe valena . hakake inimestele rääkima iga päev , et tead , lumi on tegelikult valge . noh , esimese hooga nad hakkavad märkama , kui räpane see lumi eriti Tallinna linnas tavaliselt on ja hiljem hakkavad nad üldse kahtlema sinu vaimses võimekuses , sest ei ajad mingit jama . niisugune propageerimine , aktiivne kommertseerimine , see hävitab asjade unikaalsuse , pidulikkuse , traditsioonid ja kui need on juba kadunud , siis tegelikult on surmamats pandud ka kultuurile ja tsivilisatsioonile . sellepärast peab paljusid asju hoidma ikka rohkem endas , kui näitama teistele , et mina olen vägevam kui sina , sest mina usun kõvemini parteisse või ma ei tea millesse . ja sama agarad , ogarad , ohtlikud on tegelikult ju lausa igapäevased tundeküllased annetuskampaaniad vaestele ja vigastele , keda jumal tänatud meil ikka kohe palju on . igasugused pisarakiskujad , seriaalid , et näed , elas nagu sitakott , aga me ehitasime talle nüüd maja ja nüüd me laseme tal pisar silmas ennast kiita , et inimesed näeksid ja ka annetaksid . no see on ju , ma ei tea , poliitilise hoovusena , see on ju kuritegu . kõik need lausvaled parteide või üksikisikute tuleviku tegemiste kohta , vali mind Europarlamenti , ma siis ütlen seal , kuidas Eestis korruptsiooniga hakkama saada , no on loll küll , eks ole . aga räägitakse , et Isamaa , ravimireklaam  kui sa seda tabletti ei söö , kui sa seda tinktuuri ei võta , kui sa selle möginaga ennast ei määri . aga sa olid ju tore ja terve inimene . no tõsi , sa tegid selle vea , et hakkasid sööma innovaatilisi toiduaineid , kus ei ole kaloreid , rasva ega midagi . mäletate , kunagi oli müügil mineraalvesi , mille rasvaprotsent oli null ? oleks ta kõrgem olnud , oleks seda nimetatud vist nõudepesuveeks . ja kõik need ravimireklaamid on tegelikult nakatanud tohutu hulga inimesi pöördumatusse hüpohondriasse . kui mina seda tabletti ei võta , siis mul on niisugune tunne , et mina suren varsti ära . küsige endalt , kas te tunnete kedagi , kes ei oleks ära surnud  varem või hiljem või kes ei kavatsegi ära surra ja lubab , et tema elab tuhandeaastaseks , nagu ühes laulusalmis Lenin , noh . seegi vajab ravi , muide . Inimesed, ärge alluge reklaami mölale. Katsuge mõelda, katsuge jõuda asjade olemuseni. Ja küsige, võimalikult paljude asjade puhul, miks? Kellele on see kasulik? Täna lugesin varem esitatud jaburdusseadustele tagasi vaadates täiesti loogilist lõiku Eesti Ekspressis. See puudutab ka Lauri Peekmani teemat. Ärimehed tahavad kustutada kriminaalkuritegude seast kartelli kokkulepped. Muuhulgas lõpetakse süüdistuse Liviko ja suurte poekettide vastu. Eestit jahmatas kuu aega tagasi teade. No sellest, et Eestit jahmatas, ma arvan enda kohe apsti Eestist välja, sest mind esiteks ei jahmatanud. Ja teiseks ma ei saanudki kuu aega tagasi teada, et prokuratuur saadab kohtu alla Eesti väärikaima alkoholitootja Liviko, viis suurt poeketti ja nende 11 töötajat viina kartelli loomise tõttu. Nad olla salaja kokku leppinud odava pooleliitrise viina hinnatõusu. No muidugi ütlevad ka, et hetk seaduse muutmiseks on soodne, parasjagu käib karistusseadustiku revisioon. Kaubandustööstuskoda ja tööandjate keskliit palkasid seadust õiges suunas sättima tippadvokaat Aare Targa. Tema büroo valdab teemat, viinakartellis kaitsevad tema advokaadid Livikot, Selverit ja kuut inimest. Uudis on muidugi niisuguse mekiga, et ai, vaata, mis põrgulised tegid. Aga kartelli kokkulepe, et viin maksab, või ükskõik mis asi, minu pärast eesel, Jaana Linnu muna, ma ei tea, kärnkonna pilt, et nende hind on konstantne. Ehk siis see, mida nimetatakse kartelli kokkuleppeks. See ju tähendab, et alkoholitootja Liviku, nagu teda on siin öeldud, et ta on Eesti väärikaim alkoholitootja, tahab teha seda, milleks riik on võimetu, ehk siis dikteerida alkoholi hinda. Riik nagu nii on, see on nagu puuk sees oma maksude ja värkidega, nii et ei tea palju need tootjad ise teenivad, aga riiki nuumavad nad küll. Hinna tõstmine lihtsureliku jaoks on muidugi ebamugav. Aga samas, kas need odavad, joovastavad joogid peavad olema nii odavad, nii kahtlase kvaliteediga ja nii edasi? Ise ma ei ole karsklane, rääkimata sellest, et ma oleksin võitlev karsklane ja nii edasi. Ise olen ma sügavalt veendunud, et alkoholi reklaami ei peaks üldse maailmas olemas olema. Peaksid olema traditsioonid, kus perepea, kui pereliikmed on piisavalt vanad, oma käega kallab õigel temperatuuril õiget jooki peaaegu et rituaalseks pruukimiseks. See oleks nagu väärikam. Ega läbi väärikuse ja läbi austuse meistrite ja jookide vastu on ju põlistatud ka paljud head joogid, olgu siis viskid, konjakid või kuidas neid kõiki nimetatakse šampanjad, mille aseainet mingisuguse müstilise happega tehtud vortsvasseri näol meilgi müüakse. Asja pidulikus pühadus, sisu ja mõte on ära kadunud. Ja see näitab ainult allakäiku. No muidugi otseselt näitab ta ka riiklikku lollust ja idiootliku seaduse tähe pühadust oma impotentsuse varjamiseks. Nii paljudel juhtudel. Ma ei tea, miks mul praegu tuli meelde, eile nägin pilti, kus president istus ja põrnitses oma kuldpead, no siukene pea oli skulptori tehtud, kuidagi jah, see häratas ka mõtteid. Aga täna meil, nagu me kõik teame, 29. Rajab 1435 või 28. mai 2014 või 28. juar 5774 või 28. lehekuu 10227 või juuliuse päev number 2456815. Ja täna sündis häda vajalik inimene, noi nagu Josif Stalin oleks öelnud, haroši njužni človek. Giljotiin aastal 1738 tema mõtles välja oma nimelise riista, mis sai talle lõpuks ka saatuslikuks, aga iseenesest peaks võibolla mõne seltskonna lausa käsu korras viima muuseumisse ja näitama, mis on giljotiin ja kuidas seda kasutati. Äkki äratab mõningaid mõtteid, kuigi ma kardan, et nad mõtlevad ainult selle ratsionaalse poolkeraga ja see kera ütleb neile poolkera, tähendab, et see on juba muuseumis, see ei loe. 1871. aastal saabus Pariisi kommuuni lõpp või lõplik põranda alla minek. Tallinnas 1908. jätkusid keisripäevad. Ja 1947. hukati mitte Tallinnas Mauthauseni koonduslaagri apteeker Erich Vasiki. Mis talle süüks pandi, no eks põhjuse leiab alati. 1961 Ida Express Pariis Pukarest tegi viimase reisi. 78 aastat oli tema siis sõitnud. No eks nüüd tehakse võibolla varsti uus. Oleme jõudnud issand aastasse 1987. Lääne-Saksamaa kodanik oli jah, Lääne-Saksamaa ja Ida-Saksamaa ehk Saksa demokraatlik vabarik. Mattias Rust lendas Nõukogude Liidu piirivalvurite päeval väike lennukiga Helsingist Nõukogude õhuruumi ja maandus Moskva punase väljaku lähedal sillal. No ise nimetas ta oma lendu mõttelise silla loomiseks itta Ida Ekspressi likvideerimise aastapäeval. Tahtis tema vähendada Ida ja Lääne vahelisi külma sõjaaegseid pingeid niimoodi huvitaval innovaatilisel kombel. Eks seda kasutati ka natuke ja igal juhul Mattias Rosti lend läbi Nõukogude Liidu väidetavalt läbi tungimatu õhukaitsesüsteemi tõi kaasa vägeva puhastuse Nõukogude Liidu sõjaväe juhtkonnas. Eile lugesin ühte artiklit, et Eestil on hädasti tanke vajavad, siis me hakkame ennast kaitsema. Arvestades, et korralik tank, kaasaegne, võtab ikka kõva 300 liitrit 100 kilomeetri peale, no ma niimoodi huupi panen T-55 olla 500 võtnud, aga eks need mootorid oli ikka ligadi logadi. Siis kui paarkümmend tanki paarsada kilomeetrit sõidab, see peaks ikka eelarvele kohe näšat tegema. Ja siis tuleb jälle pensione kahandada, lastetoetusi vähendada ja teha kampaania, et annetage haiglatele ja aparaadi ostmiseks, muidu lapsed kärvavad kut kurradit. Mattias Rust jah, oli tegelikult vähese kogemusega lendur. Nii et loll uljus viis ta võidule. Julge peale hakkamine olla tavaliselt poolvõitu, aga oma 50 tunni lennu kogemusega saavutas ta hämmastava tulemuse. Üüritu Cessna lennukiga viskas tagumised istmed välja, pani salongi lisakütuse paagid. Ja alustas tema tegelikult oma lendu 13. mail 1987. Ötterseni lennuväljalt Hamburgi lähedal lendas kaks nädalat Põhja-Euroopas, käis Fääri saartel Islandi pealt, seal põrutas Bergenisse edasi Helsingisse ja 28. mai hommikul siis startis tema Helsingi Malmi lennuväljalt ja ütles, et nüüd mina lähen Stockholmi. Ja siis lülitas side välja, pööras lennuki itta ja laskus Sipo kohal nii madalale, et radarid enam ei võtnud. Muidugi tekis pisuke paanika, päästeoperatsioon pandi käima. Rannalaev, mingisugune rannavalve leidis selle koha pealt, kus Rost ära kadus õlilaigu merest. No ilmselt neid laike võib leida igal pool, kus mõnda kadunud lennukit otsida, aga vee alt lennukit ei leitud. Pärast esitati Rostile veel pisukene arve. See oli vist $100,000 pääste operatsiooni eest ja Rust on löönud, kuulge, aga te ju ei päästnud mind, mind pandi Venemal vangi. Mis pääste operatsioon? Rust muide puutus kokku ka Eestiga, sest tema lendas üle Nõukogude Liidu piiri enam vähem Ontika kandis, oli teinud paar tiiru ka vallaste joa kohal ilus pilt ju. Siis sõitis raute poole, raute oli väga hea orientatsioon, sest Nõukogude Liidus viisid kõik rauteed Moskvasse, nii nagu vanasti viisid kõik teed Rooma. Leiti ta üles ja kuna lennuk ei vastanud kutsungitele, siis anti talle lahing sihtmärgi number. See number oli 8255. Millest võib järeldada, et nii palju sihtmärke oli enam vähem ka ühe võrra vähem muidugi siis enne Rusti lendu olnud. Jälgisid teda paar-kolm õhukaitsedivisioni, Tapa lennuväljalt saadeti Rusti lennukit jälgima kaks hirmkiiret hävituslennukit, mis seda, ma ei tea, palju see Cessna lendab, 100-120 kilometrit tunnis, just natuke kiiremini ehk. Aga need lendasid paar korda temast üle ja no ei saanud kuidagi pidi selgemalt vaadata, sest nende kiirus oli ikka päris suur ja kui kiirust veel alandada, siis kipuvad lennukid maanduma, mida ei olnud vaja, sest lennuvälja ei olnud all. Ja hävituslendurid ütlesid, et see Rusti lennuk on ilmselt jak 12 ja said vaevast lahti. Lendas tema siis pikki rauteed. Ja Stara ja Russa kohal juba ei tahtnud teda keegi jälgida. Muidugi arvatakse, et seal kuskil natukene maandus ja puhkas sellepärast, et ilm oli hea ja kuidagi kahtlaselt kaua lendas ta Moskvasse. Pärast esitati vandenõuteooria, et ta pidi vahepeal tankima ja see oli nagu Nõukogude võimuga suur puhastuse tegemiseks armees kokku lepitud lendaga. No ei tea, kuigi kõik on võimalik, sest ja seda inimliku kavalust meil ikka jagub. Segadused lennuki jälgimisel olid ka Tveri oblasti Storžoki kohal. Seal oli olnud eelmisel päeval juhtumisi lennuõnnetus, millest ei räägitud ja mitu helikopterit tiirutas seal. Aga Rosti lennukid peeti mingisuguseks treeninglennuks, mis tegelikult ka on Nõukogude ajakohta nii usutav kui ebausutav. Veerand 7 õhtul jõudis Matjas Rust Moskva kohale. Moskva sõjaväe ringkonna automaatne sõja või see õhuruumi kaitsesüsteem oli parasjagu juhuslikult profülaktiliseks hoolduseks välja lülitatud, ehk siis teisisõnu ei töötanud. Lennukeid jälgiti mingisuguse käsitsijuhtimisapparatuuriga ilmselt väga vanaga ja telefoni teel ka korrigeeriti nende lendu, kuigi punase väljaku kohal oli absoluutne lennukeelutsoon välja arvatud siis mõne paraadi ajal. Rust tiirutas Moskva kohal ikka tükk aega. Ja noh, tahtis tema alguses väidetavalt maanduda Kremlisse, aga leidis, et kui ta sinna maandub, siis kaob ta ka jäljetult kui musta auku. Maandas tema siis lennuki Moskva jõe silla peale ja sõitis autode vahel laveeridis kenasti Vassili Blažennõi kiriku kõrvale, busside parkimisplatsile, andis tema paar tundi enne vahistamist autogramme, seletas lennukit mööda käijatele, ma ütleksin, et jah, paar tundi ei osatud aga midagi peale hakata, sest polnud paperit selle kohta, mis kinnitab, et tegelikult see, mida ma saate alguses rääkisin, on kas midagi väga inimlikku või siis kommunismi, fasismi või kurate mille pärand. Kohtus süüdistati Rusti, vaat selle peale te võite nüüd küll kõksatada nagu tiisikusaige nurgas, kes märgade linade vahel oli Šveigi jutu järgi. Kohtus süüdistati teda huligaansuses, lennu liikluse reeglite rikkumises. No ja kolmanda punktina ebaseaduslikus Nõukogude liitus sisenemises. 4 aastat üldrežiimi, aga sinna ta ei jõudnud. Oli tema Lefortovos ja 2 kuu pärast lasti ta hea tahte märgina vabaks. See oli siis, kui Ronald Reagan ja Mihail Gorbatšov leppisid midagi kokku rakettidega, keskmaa rakettidega seotud ja tont seda teab. Aga muidugi jah, tore oli see, et Rost lendas Moskvasse just piirivalvurite päeval ja siis läks lahti. Vabastati kaitseminister ametist. No vabastamine tähendab tihti peale ka kinnipanekut. Sergei Sokolov, õhujõudude üle, Aleksandr Koldunov ja umbes 300 alamastme kindralit ja ofitseri. Piirivalve korrapidajale, kes oli polkovnik, nõuti surmanuhtlus. Sai tema 15 aastat vanglat, kuna ei võtnud vastu otsust alla tulistamiseks, vaid hakkas elistama kaitseministrile, et küsida nõusolekut, aga see oli nii tark, et ei võtnud toru. Ja kui siis tuli korraldus, et kolge tulistage siis alla, siis oli juba hilja, siis oli ta juba Mattias Rust Moskvas maandunud. Nii et jah, Rusti lennuk olevat ta maksnud mingisugune 20,000, aga viimase satsina vist ostsid sakslased selle jaapanlastelt tagasi umbes 160,000 restaureerisid ja see peaks olema nüüd Berliinis Saksa tehnikamuuseumis igale ühele oma ihusilmaga nägemiseks. Aga et see käis ka kalendri ajaloolase jutt, siis 1992. aastal algas Eestis rahareformi ootuses valuuta ostu boom. Samas me oleme jõudnud praegu aega, kus mõned mõisted hakkavad hiljukesi ka paika vajuma. Rootsi kaitsepolitsei Seppo juhi Anders Thornbergi sõnul ohustavad Rootsit, seal elavad 200 islamisti, kes võivad plaanida terrorirünnakuid. No islamistid ongi need, kes kasutavad islamit sõjanujana ja kes tegelikult, jah, ei ole nad usklikud ega midagi, pigem maniakid. Nii nagu on erinevus juutide ja sionistide vahel, liberaalse turumajanduse ja karjerismi vahel ja nii edasi. Aga jah, pärast seda, kui Rootsi armee osales Afganistanis ja Malis, on olukord seal terav. See oli siis nüüd ütleme, et tänane saade. Võiks muidugi lõppu lisada, et David Cameron oma heal kombel, Briti peaminister muide, kuulutas eile, et eurovastaste parteide edu Euroopa parlamendi valimistel näitab, et Euroopa Liit on kasvanud liiga suureks ja peaks keskenduma rohkem olulistele asjadele. Lause isenesest on kohutav, aga eks ole sellest algusest peale rääkinud meie tõelised, mitte dekoratiivsed eurovastased, ehk siis patrioodid. Valimised on selge sõnum, et me ei saa lihtsalt õlgu kehitada ja vanaviisi edasi minna. Nii ütles Cameron, kas panete tehele, et vaatamata oma no nii-öelda pesakonda kuulumisele või paadis olemisele, mille lõivuks on muidugi kaasa tegemine mitmetel NATO ja muudel üritustel, ajab Cameron tegelikult küllalt kitsalt Briti asja. Euroopa Liit on läinud liiga suureks ja liiga kamandavaks, liiga sekkuvaks, ja peaks keskenduma kasvule ja töökohtadele, niimoodi ta ütles lihtsurelikule raskesti mõistetavas vihjekeeles, sest ega temagi ei või ju laia lõuaga tunnistada, tunnustada, paika panna eelkäijate vigu ja sigadusi. Euroskeptikud võtsid Suurbritannias 70 mandaadist 24. Ärritunud Euroopa Liidu riigijuhid kogunesid eile tippkohtumisele või tipuga kohtumisele Brüsselis. Mitteametlikult kohtunud Euroliidu liikmesriikide juhid soovivad ise valida järgmise Euroopa Liidu presidendi, aga mida see soov tegelikult tähendab, seda ei tea ju keegi täpsemalt ja uskuge, see käib neil üle jõu. Ja ega mina ei usu, et nad toime tulevad täpselt nii, nagu ma ei usu, et rahvas võiks otse valida asjaliku presidendi. Miks? Sellepärast, et see president kõigi nende kümnete, sadade, võimalike tuhandete kandidaatide hulgast saab ikkagi võimule umbes sama suure häälte arvuga, kui annaksid talle mingid valijamehed või mis asjad seal seda presidenti paika panevad. Tõepoolest, kelle sõber ja tuttav siis valitaks? Kas siin või Euroliidus? Kuidas käiksid valimised? Ja tagatipuks tõesti, mida arvaks sellest rahvas? Amme jälle!
Meist idas on piiritu ida ja läände jääb sädelev lääs ja laiade soovide vahel vaid laiguke meile on jäänud. Sel laiguke olla võib kale, võib olla kui kajatu hõik, kuid meie ei vajagi enam, sel laiguke meile on kõik. On ajuti kõik nõnda segi, et rahvas ei mõistagi end ja võõraste sõnade nimel poob vennakse kõlkuma vend. Siis ajuti oleks kui selgem ja just nagu teiseks me saaks, kuid midagi iial ei muutu, sest maa jääb meil ikkagi maaks. Miks nutta, et meid on nii vähe, ja sestab ei parata või, et röövlid meid tihti on ülginud ning alandand võõraste või. Ja sõdu on löödud küll viltu, jääb närima kahetsus mõrk, sest needki, kes viidi, jäid siia ja viia neid keegi ei või. Nad kõngesid kusagil kaugel ja krahmas neid vaenune liiv. Me mõtleme neile veel vähe, kuid hinged neil hulguvad siin. Nad sosinaid saadavad sajus ning rajudes röögivad viit, et poleme idast, ei läänest, et oleme päriselt siit. Ja päriseks siia ka jääme ning naerame mõlemat kaart, sest kodumaaks meile on saanud see koolnutest nõjutud saar. Mis sellest, et ida on röövel ja lihvitud röövel on lääs, kui maapind täis askust jääb meile ja seda ei anna me käest. Meist idas on piiritu ida ja läände jääb sädelev lääs ning laiade soovide vahel vaid laiguke meile on jäänud. Thank you.
Saade on salvestatud 2014. aastal.